Dnes otvíráme knihu Genesis ve 35. kapitole a budeme číst od 1. do 20. verše. 1. Mojžíšova 35, prvních 20 veršů. I řekl Bůh Jákobovi, vstaň a vystup do Bételu, usaď se tam a udělej tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když si prchal před svým bratrem Ezauem. Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním, zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou, očiste se, převlékněte si šat, budeme putovat do Bételu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bůžky, které měli u sebe, i všechny náušnice, a Jákob je zakopal pod posvátným stromem u Šekemu. Potom táhli dál. Na okolní města padl děs boží, proto Jákobovi syny nepronásledovali. Tak přišel Jákob i všechen lid, který byl s ním do Lůzu, to je do Bételu, v zemi Kenánské. Tam vybudoval oltář a vzýval na tom místě Boha Bételu, neboť se mu tam zjevil sám Bůh, když prchal před svým bratrem. Zde zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována dole u Bételu pod posvátným dubem, který pojmenoval posvátný dub pláče. I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z rovin aramských a požehnal mu slovy. Tvé jméno bylo Jákob. Už nebudeš zván Jákob. Tvé jméno bude Izrael. A dal mu jméno Izrael. Dále mu Bůh řekl. Já jsem Bůh všemohoucí. Ploď a množ se. Vzejde z tebe národ a společenství pro národů, i králové vzejdou z tvých beder. Zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tobě, tvému potomstvu dám tuto zemi. Potom Bůh vystoupil od něho z toho místa, kde s ním mluvil. A Jákob na tom místě, kde s ním mluvil, postavil posvátný sloup, sloup kamenný, a vykonal na něm úlitbu. Polil jej zvrchu olejem. Místu, kde s ním mluvil Bůh, dal Jákob jméno Bétel. Potom z Bételu odtáhli. A když už byli nedaleko Efraty, Ráchel porodila. Měla však těžký porod. Když těžce rodila, pravila jí porodní bába. Neboj se, máš zase syna. Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Ben-Oni, to je syn mého zmaru. Ale otec ho nazval Ben-Jamín, to je syn zdaru. Ráchel umřela a byla pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém. Jákob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup a to je památník Rácheli na hrobu až dodnes.
Praotec Jákob je na konci cesty a na konci je i ta naše série. Jákobův život a příběh sice ještě zdaleka nekončí, ale v jistém smyslu tu dochází svého cíle nebo vrcholu ta jeho touha po požehnání. Touha, kterou jsme spolu sledovali v té sérii několik měsíců, touha, která se zdá být nebo zdála být klíčovým řídícím motivem Jákobova života. Je to příběh starý skoro 4000 let. Mnohé jeho životní souvislosti a tehdejší fungování vztahu v rodině i v společnosti si asi neumíme ani dost dobře představit. Ale mnohé z jeho příběhů, jak jsme myslím viděli, je naopak velmi současné a velmi představitelné i dnes. Jakobův život je putování, cesta. tak i my, lidé víry, jsme na cestě. Jsme lidé na cestě. Život víry je putování, ne usedlé vysedávání v pohodlí. Ještě nejsme v cíli, ještě nejsme takoví, jací bychom měli být. Ještě neznáme Pána Boha tak, jak ho jednou poznáme, až staneme tváří v tvář. Ještě mnoho chybí naší lásce k druhým lidem. Ještě mnohým můžeme v lásce sloužit. Ještě mnohým sdílet naději evangelia. Sledovali jsme v těch posledních dílech spolu Jákobovu cestu z rovin aramských z Padan Aramu. Sledovali jsme jeho poslední konflikt s Lábanem, zápas o boží požehnání v tajuplném střetnutí u potoka Jabok a smíření s bratrem Ezauem. Zdálo by se tedy, že je na konci cesty. Jenže se to celé ještě zkomplikovalo. Jákob nedošel až do Bételu, kam ho Hospodin volal, ale usadil se v Šekemu a koupil si tam pole. V epizodě, kterou jsme v naší sérii přeskočili, v Genesis 34. kapitole, pak dojde vlastně následkem těchhle z těch Jákobových rozhodnutí k dramatickým událostem, ve kterých není hlavním aktérem ani tak Jákob sám, jako jeho synové, kteří o sobě vlastně poprvé v tom příběhu dávají slyšet. Dojde tam ke konfliktu s obyvateli toho města, města Šekem. Do Jákobovy dcery Dýny se zamiluje syn místního knížete a zamiluje se do ní tak intenzivně, že jednoho dne jí svede, zneuctí a vlastně poníží. Nejdřív se zdá, že se celý ten incident podaří Jákobovi vyřešit smírně, uzavřením smlouvy a sňatku jeho dcery, kdy otec onoho mládence, provinivšího se, vlastně přistoupí na všechny podmínky, aby mohlo dojít ke sňatku, ke svatbě. Jenže Jákobovi synové myslí jenom na krvavou pomstu. Úskočně zneužijí situace a povraždí všechny muže v tom městě Šekemu. Můžete si to přečíst ve 34. kapitole Genesis. Každopádně je to dost otřesné sebepředstavení Jákobovy rodiny v zaslíbené zemi, kde jsou vlastně teprve krátce. A Jákob, v jehož silách ale zjevně asi nebylo tomu všemu nějak zabránit, to také synům poměrně ostře vytýká. Říká tam, uvádíte mě do skázy, způsobili jste, že vzbuzuji u obyvatel země nelibost. Vlastně se zdá, že pokojně žít v zemi, kterou mu Hospodin zaslíbil a kterou zaslíbil jeho potomkům, vůbec nebude možné díky tomuhle konfliktu, ke kterému u Šekemu došlo. Po desetiletích dřiny, po mnoha letech snahy vrátit se zpátky, když už vlastně skoro přichází happy end, to najednou vypadá, že Jákob bude muset znovu, jako před lety, že bude muset znovu ze své domoviny uprchnout. Tak nevím, možná, že máme nějakou podobnou zkušenost, tedy nemyslím s násilím toho druhu jako všekému, i když i to je v dnešním světě možné, byť třeba ne v naší zemi. Ale možná, že máme nějakou podobnou zkušenost, kde jsme dlouho usilovali o dosažení nějakého cíle. A když už se to zdálo na dosah, jakoby jenom natáhnout ruku, tak se to sesypalo. Vlivem jednání třeba někoho druhého, někoho třeba i velmi blízkého. Nebo když se to, o co jsme usilovali, nezdařilo, třeba jenom vlivem nějaké naší polovičatosti. Zkrátka, že jsme věci nedotáhli tak, jak bylo potřeba. Podobně jako když Jákob zakotvil v Šekemu a nedošel až do Bételu. A někdy, možná to taky potvrdíte, někdy cena za takovou polovičatost může být i poměrně vysoká. Naděje i pro nás je v tom, co zažívá v tom našem příběhu Jákob. Totiž v Hospodinově milosrdenství. V jeho věrné lásce, v lásce, která je na rozdíl od té naší věrná svým slibům. Tak to čteme na začátku té dnešní pasáže. Bůh znovu vstupuje do praotcova příběhu tím, že k Jákobovi promluví. A vyzývá ho, aby se vydal na cestu. Znovu. Vstaň a vystup do Bételu, usaď se tam a udělej tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když si prchal před svým bratrem Ezauem. Je to naléhavá výzva, pozvání, aby se Jákob vrátil k tomu, co přijal, když ještě byl na východě u Lábana. Je třeba obnovit a jakoby znovu potvrdit smlouvu, k níž se Jákob Hospodinu víc jak před 20 lety zavázal. To možná podobné, jako když oslavený Ježíš oslovuje jeden ze sedmi zborů v knize Zjevení, kde se oslovují zbory, které většinou odpadají od Kristovy milosti, tak tam vzkříšený Kristus říká, rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. I to by mohl říct Jákobovi, rozpomeň se a navrať se. Nebo v tomhle případě pokračuj tam, kam jsi měl dojít. A to je výzva i pro nás, i pro ty situace našich selhání, kde jsme se vydali pouze na svoje cesty, nebo kde jsme tou boží cestou šli jenom s polovičatou poslušností a oddaností. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, říká 1. Janova 1.9, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jákob té Hospodinové výzvě tentokrát rozumí velmi dobře a jedná poměrně energicky. Rozhodně s velkou rozhodností osloví celý svůj dům, rodinu i služebnictvo. Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou. Očistte se a převlékněte si šat. Tak možná, že ta výzva zní trochu překvapivě, zbavte se cizích bohů, vždyť přece Jákob uctíval Hospodina. No ale víme, že při odchodu od otce Lábana Ráchel ukradla Lábanovi bohy, takže nějakou míru významu ty cizí bohové určitě pro ní a možná pro další museli mít. Možná i o té události v Šekemu mezi služebnictvem byly lecjaké předměty, ukořistěné předměty k uctívání. V každém případě ale zřejmé jedno. Není možné uctívat Hospodina a vedle toho si ještě ponechat jiné skutečnosti, na něž budu spoléhat. My si možná ty skutečnosti dneska nezhmotňujeme jako starověké národy, ale i my si poctivě přiznejme, že si musíme znovu a znovu klást otázku, na co opravdu celým srdcem spoléhám ve svém životě. Z čeho čerpám bytostné ujištění pro svůj život? Tedy co nebo koho opravdu uctívá. O mnoho staletí později to říká apoštol Pavel korinským křesťanům ve 2. Korinským 13.5. Sami sebe se ptejte, zda skutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte. Jákob svoji rodinu i svoje lidi vyzývá. Očiste se, převlékněte si šat. To není jenom výzva k hygienickým opatřením, ale to biblickou mluvou výzva k pokání. Očistit si tělo a vyměnit oděv v Bibli vždycky znamená výzvu k novému začátku, k nastoupení nové a čisté cesty života. A čteme tam, že Jákob potom bere ty odevzdané bohy nebo bůžky a zakope je do země pod jeden strom. A s nimi i náušnice, možná zlaté, stříbrné, možná z jiných kovů. To zase dává úzkou souvislost, z těch kovů se obvykle odlévaly právě ty sošky těch bůžků nebo předměty k uctívání, čili proto i náušnice jsou zakopány. Docela jasný signál, že zlato, drahé kovy, majetek jsou určitě dobré k mnoha věcem, ale k uctívání Pána Boha jsou bezcenné. A mají smysl jen pro tenhle život, ale ne pro život věčný. Je to výzva k pokání, kterou Jákob klade před svoji rodinu. Výzva k nastoupení nové a čisté cesty života. To je něco, co platí i dnes. Nemůžeme chtít žít s Pánem Bohem a ponechávat si svoje hříchy, svoje staré způsoby jednání určované sobectvím, svoje staré životní priority. Ani dnes nemůžeme předstupovat před nebo do blízkosti svatého Boha jinak než očištění skrze pokání a odpuštění, které Bůh v Ježíši Kristu nabízí. A pokud nechcete jít cestou proměny a posvěcení, pokud se vám líbí vaše hříchy, pokud se nám líbí naše hříchy, pokud jsme spokojeni sami se sebou, pokud je nám víra dobrá jenom k tomu, aby se plnila naše přání a zajišťovalo se naše pohodlí, pak je lepší si radši nezačínat nic s biblickým Bohem, Otcem, kterého nám zjevil Ježíš. Jít Boží cestou a patřit Kristu je svým způsobem nebezpečné. Nepatříte sami sobě, říká apoštol Pavel. Zase korinským křesťanům, tentokrát v prvním listu do Korintu 6. kapitole. Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné. To není úplně příjemné slyšet, ale je to tak. Už nejsme sami svoji. Nesloužíme sami sobě. Patříme Kristu. A Duch Svatý nás chce měnit, abychom se Kristu víc a víc podobali. Patřit Kristu je ale také obrovsky osvobozující. A to nám ukazuje i ten Jákobův příběh v téhle pasáži. Když se Jákob, poslušný Hospodinova příkazu, vydal na cestu do Bételu, zakouší na ní mocnou Boží ochranu. Ten konflikt, který způsobili Jákobovi synové tou svou bezbožnou mstou v Šekemu, byl pádným důvodem k tomu, aby se Jákob vlastně bál pohnout z místa. Jistě měl a celkem odůvodněně strach, že se na cestě v situaci, kdy bude zranitelnější, že se stane terčem odplaty obyvatel země za to šekemské násilí. Ale čteme tady zvláštní zmínku. Na okolní města padl děs boží, proto Jákobovi syny nepronásledovali. Podobné věty potom čteme později v knize Exodus, když Izrael přichází do zaslíbené země, aby ji získal. Těžko říct, jak si to máme konkrétně představit, ale je zřejmé, že Hospodin působením v srdcích obyvatel země nebo obyvatel těch měst způsobil, že zkrátka Jákoba a jeho rodinu nechali jít. Když se Jákob vydal na cestu, na níž ho Hospodin zavolal, Bůh se k té jeho poslušnosti přiznává a zahrnuje ho svojí mocnou ochranu. Když navzdory strachu, který máme, vstoupíme poslušně tam, kam nás Pán Bůh zve, smíme i my počítat s Boží ochranu. Tak možná to je otázka pro nás, do čeho máme strach vstoupit, třeba právě proto, že se třeba i oprávněně bojíme reakce druhých lidí. Jaké kroky máme obavy udělat? Jaká slova máme obavu říct? Jaké věci vyjádřit? Jakou cestou se bojíme dát, i když víme, že je to Boží cesta, cesta dobrá a správná, kterou máme jít? Na níž nejde přesně o náš, předně o náš prospěch, ale o dobro druhých a o růst Božího království, o oslavení Krista. Kudy máme obavy jít? Ten Jakubův příběh nás povzbuzuje, že na téhleté cestě nikdy nejsme sami. Být pod Boží ochranou pochopitelně neznamená, že na nás nebudou doléhat bolesti, které trápí všechno stvoření v tomhle poničeném světě. Konec konců i v tom našem příběhu jsme to četli. Jákob v závěru prožívá obrovskou životní ztrátu, když při porodu svého druhého syna umírá jeho milovaná Ráchel. A když kdybychom četli ten Jákobův příběh dál, viděli bychom, jaké těžkosti má se svými syny, 12 syny i dál. 10 z nich se domluví a prodá jednoho do otroctví. Například. Neznamená to, že Boží cesta pod Boží ochranou je snadná. Ale znamená to, že všemohoucí Bůh ve své skryté moudrosti má moc i ty bolest působící a těžké věci proměnit a použít k našemu dobrému. Jak to vyjadřuje autor listu Židům ve 13. kapitole, 5. 6. verš, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme vyznat s důvěrou, Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Tohle ujištění je ale možné zakoušet jenom na cestě. Jenom když se poslušně vydáme tam, kam nás Pán Bůh volá. A někdy to může znamenat jenom říct to správné slovo v pravý čas. Někdy to může znamenat celoživotní úkol, trvající i třeba dlouhá desetiletí. Jenom na cestě můžeme zakoušet tohle Boží ujištění. Ne když se v životě pohodlně usadíme a zabydlíme. V Bételu pak Jákob staví Hospodinu oltář. Právě na tom místě, kde se mu Hospodin poprvé před mnoha lety dal poznat. Tehdy, když před mnoha lety utíkal před bratrem z domova. Vzývá Hospodina, Boha, který věrně dodržel svoje sliby. Ty sliby, které před desetiletími Jákobovi dal. Vzpomeňte si, Genesis 28, tam Hospodin slibuje, když Jákob odchází z domova, hele, já jsem s tebou, budu tě střežit, kamkoliv půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem slíbil. A nyní, když je Jákob poslušně zpět v Bételu a když je mu asi velmi silně jasná Hospodinova věrná láska. Právě tehdy Bůh všemohoucí, tak se představuje Jákobovi El Shaddai, právě tehdy Bůh znovu potvrzuje svoje sliby. Udílí nově Jákobovi svoje požehnání. To požehnání, které patřilo jeho otcům, Izákovi a Abrahamovi. Rozmnoží se a rozplodí. vzejde z něj početný národ, dokonce společenství národů, ba i králové. Jeho potomstvu bude patřit země, kterou Hospodin dal Abrahamovi a Izákovi. A Bůh všemohoucí potvrzuje Jákobovi tu jeho novou identitu, vyjádřenou tím novým jménem. Už nebudeš zván Jákob, tedy úskočný, ale Izrael, to je zápasí Bůh. Tu změnu bychom možná mohli vyjádřit zjednodušeně takto. Jákob už nebude svou touhu po požehnání, po životní jistotě upínat k pomíjivým jistotám a zajišťovat všelijakými sebestřednými úskoky, ale bude žít z požehnání, kterým ho zahrnul dárce života. Jemu bude vděčně sloužit a jen jeho uctívat. Sledovali jsme, milí přátelé, společně Jákobův příběh. Příběh plný všelijakých životních zkratů i nemoudrých zkratek, pokřivených a úskočných rozhodnutí a činů. A příběh neblahých důsledků těchto rozhodnutí. Příběh muže s hříchem všelijak pokřiveným charakterem. Nevím, jak vy, já bych si ho za svého hrdinu nevybral. A už vůbec ne za praotce svého národa, skvělého hrdinu národních dějin. A někteří z vás mi to v průběhu té série potvrzovali, když říkali, no ten Jákob, já nevím, co si o něm myslet, už mi pěkně leze na nervy, dokonce někteří řekli. No jo, je to tak. Ale právě tohoto úskočného muže si Hospodin vyvolil, aby se stal Izraelem. Vstoupil do jeho života, dával se mu poznat a začal jeho život měnit. Ne proto, že by si to Jákob nějak zasloužil, že by byl prostě hrdinou par excellence, ale z pouhé milosti. A to je, milí přátelé, naděje i pro nás. Všelijak pokřivené, sobecky pokřivené a Bohu vzdorující charaktery. I každý z nás, podobně jako Jákob, touží po požehnání. Po vnitřním ujištění, že náš život má smysl, že na nás někomu záleží, že máme hodnotu. A podobně jako Jákob, i my máme silný sklon hledat tohle požehnání v mnoha dobrých, ale pomíjivých věcech. A ne u dárce, který nám daroval život. To je konečně v biblickém slova smyslu nejvlastnější podstata hříchu. Odvracíme se od Boha, jediného skutečného zdroje života, a hledáme svoje naplnění ve věcech, kterými jsme upnuli svoje srdce. Ale ten Jákobův příběh nám zvěstuje evangelium. Hospodin nás nenechává zahynout v poušti našich pomíjivých cílů, ale ze své milosti v Ježíši Kristu vstupuje i na ty naše všelijak pokřivené cesty, aby se nám dal živě poznat a obrátil naše směřování k sobě. A to je jeden z biblických rozměrů víry. Nechat mocnou Boží lásku, aby osvobodila naše srdce od pouze pozemského lpění na dobrých Božích darech a dát se jí vést k novému životu ve vztahu s živým Bohem. K životu, kdy už nejsme sami svými pány. K životu, který nemáme pod kontrolu. A přesto v něm smíme být opravdu svobodní. K životu, který nepomíjí, protože neustále čerpá z Krista. Z toho Krista, který řekl, že kdo v něj věří, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. A tyto živé vody prameny Ducha Svatého. Pak skrze takový Kristem měněný život přináší do tohoto světa, do tohoto zlomeného světa, hříchem poničeného světa, vůni Božího království. Svobodnou radostí naplněnou víru, vděčnou, pokornou a k druhým lidem obrácenou lásku a nezlomnou naději, která oslavuje Krista a vyhlíží jeho příchod. Amen.